Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, այսօր 2010 թվականի հունվարի 2-ն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, այսօրվա մեր ծրագրում, անցած տարվա Հայաստանի քաղաքական հիմնական իրադարձությունները, մեր ամփոփումը, հայ վերլուծաբանների տեսակետները, գնահատականները, հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին, կներկայացնենք հաղորդում Ստեփանակերտից, Ղարաբաղի պաշտոնյաների փորձագետների տեսակետները 2009-ի ընթացքում տեղի ունեցած Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին, կանդրադառնանք 2009 թվականին Հայաստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած քաղաքապետի անուղակի ընտրությանը, կներկայացնենք հաղորդում Լոռու մարզից, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը. Հյուսիսային Կովկասում գրոհայինները ֆինանսական օգնություն են ստանում Թուրքիայից, Վրաստանից, Ադրբեջանից և Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, այսօր հաղորդեցին ռուսական լրատվամիջոցները, հաղորդվում է, որ Դաղստանում իրականացված հատուկ գործողության արդյունքում անվտանգության ֆեդերալ ծառայությունը համակարգիչ է արգրավել, որը պարունակում է գրոհայիններին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու տվյալները։ Աֆղանական և ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Ալ-Ղաիդայի անդամ ադրբեջանցի քաղաքացի է ձերբակալվել Աֆղանստանի խոստ նահանգում, նա մեղադրվում է ահաբեկչական գործողություններ պլանավորելու մեջ, հարցաքննությունում նա խոստովանել է, որ ահաբեկչական կազմակերպության խմբավորումներից մեկի անդամ է։ Դանիայում մահափորձ է կատարվել Մուհամմեդի ծաղրանկարի հեղինակ Կուրտ Վեստերգորդիի դեմ, Ուրբաթ երեկոյան Սոմալից 28-ամյա մի էմիգրանտ փորձել է սպանել նրան, կացինը ձեռքին փորձել է թափանցել նկարչի տուն, սակայն օգնության հասած ոստիկանները կանխել են մահափորձը։ Հարցակվողը դիմադրություն է ցույց տվել ոստիկանների կրակոցից, նա վիրավորվել է և տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դանիայի անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն հարցակվողը սերտ կապեր ունի Սոմալիի Ալ-Շաբաբ ահաբեկչական կազմակերպության հետ և կասկածվում է Արևելյան Աֆրիկայում մի շարք տերրորիստական գործողություններին մասնակցություն ունենալու մեջ, նրան մեղադրանք է առաջադրվել մահափորձ կատարելու համար։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ փորձ է արվում սպանել Մուհամմեդի ծաղրանկարի հեղինակին։ Պակիստանում 3 կատարված ահաբեկչական գործողության հետևանքով զոհերի թիվը հասավ 90 մարդու։ Պակիստանի հյուսիս-արևմտյան Լաքի Մարֆատ բնակավայրում վոլեյբոլի մրցման ժամանակ ինքնասպան ահաբեկիչը ավտոմեքենայով մտնելով մարզադաշտ պայթեցրել է այն։ Աֆղանստանի խորհրդարանի այսօրվա նիստի օրակարգում նոր կառավարություն հաստատելու հարցն է, յուրաքանչյուր նախարարի հաստատելու համար առանձին քվեարկություն է անցկացվում։ Խորհրդարանը արդեն հաստատել է պաշտպանության, ֆինանսների և ներքին գործերի նախարարներին, մերժել է էներգետիկայի և ևս 4 նախարարի թեկնածությունը։ Աֆղանստանի կառավարությունում 24 նախարարի պաշտոն կա։ Կառավարության անդամներին առաջադրել է երկրի նախագահ Համիդ Կարզայը, որն անցած տարեվերջին երկրորդ անգամ ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Արևմուտքը նախագահից և նոր կառավարությունից ակնկալում է և պահանջում է ակտիվացնել պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Իսրայելի օդուժը նպատակակետային հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածում, զինվորականներն ասում են, թե ոչնչացրել են գետնի տակ փորված ուղիները, որոնցով պաղեստինյան գրոհայինները պատրաստվում էին թափանցել Իսրայելի տարածք։ Պաղեստինյան կողմը հայտնում է 2 վիրավորի մասին։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Բրազիլիայում ավելի քան 50 մարդ է զոհվել հորդառատ անձրևներից առաջացած ջրհեղեղների և սողանքների հետևանքով, 22 մարդ զոհվել է Ռիո դե Ժանեյրոյին մոտի գտնվող ծովափնյա Անգրադոս Ռեիս հանգստավայրում փլուզվել են ոչ մեծ հյուրանոցը և հարևան շենքերը, շուրջ 30 մարդ էլ զոհվել է երկրի մյուս շրջաններում, տասնյակ մարդիկ անհետ կորել են, վատ եղանակը խոչընդոտում է փրկարար աշխատանքներին։ Այսօր Հնդկաստանի հյուսիսում երկաթուղային վթարներ են տեղի ունեցել, 4 գնացքների բախման պատճառով 5 մարդ զոհվել է, մոտավորապես 50-ը վիրավորվել։ Թեհրանը այսօր հայտարարեց, թե ատոմակայանի համար կսկսի միջուկային վառելիք արտադրել, եթե արևմտյան երկրները Իրանին միջուկային վառելիք չվաճառեն։ Երկրի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասաց, որ մեկ ամսվա ընթացքում արևմուտքը պետք է պատասխանի իրենց առաջարկին, կամ միջուկային վառելիք վաճառեն կամ էլ փոխանակեն Իրանի թույլ հարստացած ուրանի պաշարների հետ։ Ադրբեջանում նոր մեղադրանք է առաջադրվել Ռեալնի Ադրբեջան թերթի խմբագիր Էյնուլ Ֆաթուլայևի դեմ թմրանյութի անօրինական պահելու համար։ Ըստ այս նոր գործի, լրագրողի բանտախուց ստուգելու ժամանակ 20 գրամ հերոին է հայտնաբերվել, սակայն իրավապաշտպանները պնդում են, որ թմրանյութը պարզապես գցել են նրա բանտախուցը։ Էյուլ Ֆաթուլայևը 2007 թվականին դատապարտվել է 8.5 տարվա ազատազրկման, նա մեղադրվել է մի շարք հոդվածներով ահաբեկչության սպառնալիքի, ազգամիջյան թշնամանք քրահրելու, հարկերից խուսափելու համար, Amnesty International միջազգային համաներում իրավապաշտպան կազմակերպությունը նրան ճանաչել է որպես խղճի դատապարտյալ։ Ֆրանսիացի երկու լրագրողները, որոնց առևանգել էին չորեքշաբթի օրը Աֆղանստանում, ողջ են, այս մասին հաղորդեց Ֆրանս Տելևիժն հեռուստաընկերությունը, որտեղ աշխատում են առևանգված լրագրողները։ Տեղեկատվության աղբյուրի և ֆրանսիացիների հետ մյուս երեք աֆղանցիների ճակատագրի մասին ոչինչ չի հաղորդվել։ Ֆրանսիացի լրագրողներին և երեք աֆղանցիներին չորեքշաբթի օրը առևանգել էին Քաբուլից հյուսիսընկած շրջանում, առայժմ ոչ մեկը պատասխանատվություն չի վերցրել այս գործողության համար, բայց հիմնականում կասկածվում է, որ դա կատարել են թալիբները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ 2009-ի քաղաքական հիմնական իրադարձությունները Հայաստանում. ընդդիմադիրների դատավարություններ, Երևանի քաղաքապետի անուղակի ընտրություն, համաներում, իշխող կոալիցիայի մասնակի քայքայում, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, չընդունելով հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ընտրված ճանապարհը, դուրս եկավ կոալիցիայից։ Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովը հրապարակեց իր զեկույցը, այդպես էլ չբացահայտելով զոհերի մահվան հանգամանքները։ Հանձնաժողովի ղեկավարը դարձավ խորհրդարանի փոխնախագահ։ Մարտի 1-ի գործով հետախուզվող Խաչատուր Սյուքասյանը և Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացան Հայաստանի իրավապահների, Նիկոլ Փաշինյանը մեկուսարանում է, նրա դատավարությունը մոտենում է ավարտին, մոտենում է նաև թիվ 10 ընտրատարածքում ազգային ժողովի պատգամավորական մանդատի համար անցկացվելիք ընտրությունը, 8 հորից ընտրությունը, տարվա իրադարձությունները ամփոփել և ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
2009 թվականը բնորոշելիս իշխանական ճամբարի ներկայացուցիչները այն կայունության և ձեռքբերումների տարի են համարում, ընդդիմությունը միայն կորուստների։ Որոշները հիշելու որևէ լավ բան չեն գտնում, վկայակոչելով 15 քաղբան դարկյալ կա երկրում, մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանությունների մեղավորները անպատիժ են, հայ-թուրքական արձանագրություններն էլ տապալված, շատերն էլ անարդարացի համարելով նման պնդումները մատնանշում են այն աննախադեպ քայլերը, որ իշխանություններն արեցին ներքաղաքական լարվածությունը թուլացնելու և արտաքին քաղաքական կյանքում հաջողություններ արձանագրելու համար։ Փորձենք հերթականությամբ ամփոփել տարվա առանցքային իրադարձությունները։ 2009 թվականի ապրիլի 27 իշխող կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցությունը հայտարարեց իշխանական ճամբարը լքելու և ընդդիմություն դառնալու մասին։ Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան։
Բնականաբար այս հայտարարության հիմքով մեր բոլոր քաղաքական և հայեցողական պաշտոնյաները ներկայացնում են իրենց հրաժարականի դիմումները։
Դաշնակցության որոշումը հաջորդեց ապրիլի 22-ին հայ-թուրք-շվեցարական համատեղ հայտարարությանը, որտեղ արձանագրված էր երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ Հայաստանի և Թուրքիայի համաձայնության հանգելու փաստը։ Երկրի արտաքին քաղաքական ուղեկցի բացասական փոփոխություն կանխատեսող դաշնակցականները սկսեցին բողոքի ակցիաները։
Հասարակությանը փորձում են հեռու պահել իրականությունից, որը այլ կերպ կոչվում է խաբել։
Արձանագրությունները չստորագրելու պահանջով հացադուլ, նստացույց, հանրահավաքներ, ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև Սփյուռքում, բայց երկրի նախագահի հրաժարականի հստակ պահանջով դաշնակցականներն այդպես էլ հանդես չեկան։
Հրաժարական կամ իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն հեղափոխական մեթոդներով հարցերի լուծում առաջանում է միայն այն ժամանակ, երբ բոլոր միջոցները սպառված են։ Ես չեմ համարում, որ բոլոր միջոցները սպառել ենք։
Դաշնակցության ընդդիմադիր գործունեությունը, սակայն, համոզիչ չէր, հատկապես ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համար։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչները մեկը մյուսի ետևից սկսեցին հայտարարել, որ կուսակցությունը անկեղծ չէ։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի ասուլիսներից մեջբերեմ.
Ելումուտ է օպոզիցիոն դաշտի գնում։ Մեկ մտնում են, մեկ դուրս են գալիս, ամեն ընտրությունից առաջ դուրս են գալիս, դառնում են օպոզիցիա, 2007 թվականին պատկերը չէր։ Դա ապրելա ոչ է, դա փեշակ է։ Ցեղասպանության ճանաչումն էլ է այդ մարդկանց համար փեշակ, հայդատն էլ է փեշակ։
Դաշնակցությունը իշխանության մաս է։ Որևէ հիմք չունենք, որևէ մեկը համարել դաշնակցության անդիմություն։ Դաշնակցությունը կեցվածքը որն է մինչև հիմա, շատ կներեք Ձաձա ջան, լավ էլի միստորագրել է արցանագրությունը։ Հիմա էլ Ձաձա ջան, լավ էլի խորհրդարանը մի հաստատել է։
Դաշնակցականներն էլ կոնգրեսին էին մեղադրում ամեն ինչի գնով իշխանության գալը գերնպատակ դարձնելու մեջ, Հոյդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյան։
Մենք մեթոդապես դրակ ենք կուսակցություն են։ Դրա համար որոշներին թվում է, որ ես ինչ ընդդիմություն է, եթե պատուհան չի ջարդում, ըստ դա նորմալ ընդդիմություն է, նրանք ով պատուհան են ջարդում, դրանք քաղաքականությունից դուրս են։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ժառանգությունը համաձայնեց դաշնակցության որդեգրած քաղաքական կուրսի հետ և շուտով հայտարարեց ընդդիմադիր ճամբարում այս կուսակցության հետ համագործակցելու մասին։ 2009 թվականի մայիսի 31 Երևանի ավականու ընտրություններ անցկացվեցին եւ հանրապետական Գագիկ Բեգլարյանը դարձավ քաղաքապետ։ Հանրապետականը ձայների 48%-ը ստացավ, Բարգավաճայաստանը 22%։ Անհրաժեշտ 9%-ի շեմը նաեւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը հաղթահարեց հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Կարող էր ավականու 65 տեղերից 13-ը ստանալ, սակայն հրաժարվեց մանդատներից, այս ընտրությունները որակելով Հայաստանի հանրապետության ամենաայլանդակ ընտրությունները։ Մայիսի 31-ի ընտրակեղծիքներով Սերժ Սարգսյանը այրեց բոլոր կամուրջները, հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավելելով, եթե նրա օրոք ևս մեկ ընտրություն տեղի ունենա, այդ ընտրությունը ավելի այլանդակ է լինելու։ Դիտորդական կազմակերպությունները ևս սկսեցին բարձրաձայնել կեղծված ընտրությունների մասին, Transparency International։
Այն ինչին մենք եղանք ականատես, դա ցնցում էր։ Ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, որ այսպիսի ընտրություններ չի եղել Հայաստանում, այսպիսի անբարոյական և ցինիկ ընտրություն։ Ցավում եմ եւ ես ամաչում եմ, որ մենք այսօր այսպիսի անդունդում ենք։ Հանձնաժողովի անդամները իրար հետ բարիշում էին, թե քանի տոկոս որ կուսակցությունը պետք է տալ, միմյանց կոալիցիոն կուսակցությունների ներկայացուցիչները ասում են, բայց մենք չենք բարիշել այս տոկոսների համար, այսինքն բարիշած տոկոսներ էր։
Ողջ քվեարկության ընթացքում չէին դադարում ընդդիմության վստահված անձանց և դիտորդների ահազանգերը։
Տեսամ, որ ընդրությունը նորմալականում իրենց ձեռք տվեց, սկսին մեքենաներով բերել 30-40 50 մարդ ցեղմելը դեղ, այնտեղ դրված եղած բուլետիները առանց պասպորտի բծիչքեն տնում են, տնում բագետի մեջ տնում, ես ասում եմ ինչ է կանում, այ մա չերիկ եղավ, բավական եղավ, սկսեցին ախտանում ձի, բանքեր անել դուս, մազերը գլխի ցնքանեն, մի հատ մաշի մնա գլուխը, քշել ստեղից կենտանի չես գնա տունը, բացարձակ բարբարոսություն է գնում այնտեղ։
Չեն ներկայանում, ովքեր են գալիս, են մտնում են մարդկանց, դու սարի դու ստեղանելու բան չունես, հակառակ դեպքում շատ դատարաններով։ Համաժողովի անդամները ասում, որ դուք պետք է ձեր աչքերը փակեք, ստեղ ինչ որ անելու են, ձեզ չպետք է հանեք։
Ընտրությունները քննադատեցին նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր կուսակցությունները, դաշնակցությունն ու ժառանգությունը։
Ընտրական գործը իշխանությունները շատ հաճախ վստահում են լակոտների, պարզապես թաղային լակոտների։
Անում են այն ինչ ուզում են, ստորագրում են, լցոնում են, ագրեսիվ են շատ։ Հանձնաժողովի նախագահները պահում են իրենց ոչ բարոյական մարդու կեցվածքով։
Սակայն իշխող կուսակցությունների ներկայացուցիչների համար այս ընտրությունները համապատասխանում էին ժողովրդավարական չափանիշներին, հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանով։
Այդ հաղթումները համատարած չէին, ընտրություններն էլ շատ դեպքերում կեղծ էին, բայց ես չեմ ցանկանում փաստաբանել ստացնել, և եթե իրոք կլինեն մարդիկ, որոնք քննության արդյունքում գերեվա որ նրանք խախտել են օրենքը, անկախ նրանից նրանք ովքեր են, աշի ծառայություն մատուցել են թե չեն մատուցել, ինչի համար են դա արել, նրանք պետք է պատժվեն։
Մալաթյա Սեբաստիա համայնքի 3 ընտրատեղամասերում ընտրությունները ճանաչվեցին անվավեր, զանգվածային ընտրակեղծիքների պատճառով, մի քանի կեղծարարների նկատմամբ քրեական գործեր էլ հարուցվեցին, ձերբակալություններ եղան, բայց նրանք համաներմամբ ազատ արձակվեցին դատարանի դահլիճներից։ Հարաբերության նախագահի առաջարկությամբ համաներում հայտարարելու մասին որոշումը ազգային ժողովը կայացրեց հունիսի 19-ին։ Համաներման արդյունքում ընդդիմության վկայակոչած շուրջ 5 տասնյակ քաղբանտարկյալներից 3 տասնյակը ազատ արձակվեցին։ Առաջին հերթին նախկին 7-ի գործով անցնողները, բացի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանից, որը մյուսների ազատ արձակման օրը 8-ը տարվա ազատազրկման դատապարտվեց, ընդհանուր առմամբ համաներումը տարածվեց շուրջ 2000 մարդու վրա։ Իշխանությունը սավորակեց նախագահի բարի կամքի դրսևորումը։
Հիշող հանրապետական կուսակցությունը, քաղաքական կոալիցիան, նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ ցույց տվեց քաղաքական կամք, ցույց տվեց, որ մի պահ պետք է գալ, երբ որ մենք պետք է սկսենք մաքուր էջից։
Անդիմության կարծիքով, սակայն, իշխանությունները այս քայլն արեցին միջազգային հանրության ճնշումների ներքո։ Անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր լիդերները եւս ազատ արձակվելուց հետո իրենց առաջին հայտարարություններում դա էին պնդում։
Շարժման ճնշումների եւ եվրոպական կառույցների հորդորների ազդեցության տակ ընդունված կիսը հղի փաստաթուղթը։
Այս իշխանությունը, եթե ունենար հնարավորություն եւ որևէ մեկին ազատ չեր արձակի, ավելին ամբողջ միտինգին մասնակցած մարդկանց կկոխեր բանտ։ Որոշ խնդրություն է, վախ է։
Հունիսի 24-ին ընդունված 16-77 բանաձևում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ողջունեց հայտարարված համաներումը, միաժամանակ մտահոգություն հայտնելով, որ մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով զոհված 10 անձանց մահվան հանգամանքների քննությունը որևէ կոնկրետ արդյունքի չի հանգեցրել։ Վեհաժողովը էական էր համարել, որպեսզի այս հետաքննությունը ավարտին հասցվի առանց հետագա ձգձգումների, սակայն 10 զոհերի մահվան հանգամանքները մինչև օրս բացահայտված չեն։ Զոհերի մահվան հանգամանքների վրա լույս չսփռեց նաև Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, որը սեպտեմբերի 16-ին հրապարակեց իր զեկույցն ու դադարեցրեց գործունեությունը։ Չնայած ավելի վաղ լուծարված փաստահավաք խումբը որոշակի բացահայտումներ արել էր ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի մահվան, ինչպես նաև հատուկ միջոցների կիրառումից զոհվածների մահվան հանգամանքների առնչությամբ, բայց հանձնաժողովը գլխավորող Սամվել Նիկոյանը զեկույցը հրապարակելուց շուրջ 1 ամիս առաջ հայտարարեց, որ դրանք վարկածների մակարդակի են եւ հալած յուղի տեղ չեն ընդունելու։
Ես նույնիսկ դա վարկածներից հնարավոր որևէ վարկածներից մեկն եմ համարում։ Վարկածը մնում է վարկած, որը պետք է զբաղվի նախաքննական մարմինը։ Հանձնաժողովը չի կարող վարկածով զբաղվել։ Այնպես ինչպես pedagogan մարմնի ուղարկած յուրաքանչյուր ինֆորմացիա չէ, որ մենք հալած յուղի տեղ ենք ընդունում, այնպես էլ նախկին փաստավակ խմբի անդամների զուտ արդեն անձնական զեկույցները նույնպես հալած յուղի տեղ չեն ընդունում։
Խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ նոր ժամանակներ կուսակցության առաջնորդ Արամ Կարապետյանը հրաժարվեց ստորագրել հանձնաժողովի զեկույցի տակ։ Մյուս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, այդ թվում դաշնակցականները, ստորագրեցին։ Դաշնակցությունը կից ներկայացրեց իր հատուկ կարծիքը։ Հանձնաժողովի դաշնակցական անդամ Արծիկ Մինասյան.
Մեր խնդիրը ամենևին ամեն պահի հակադրվել չէ։ Այնպես չէ, որ զեկույցում եթե որևէ դրույթ մեր դուրը չի գալիս, ուրեմն ամբողջ զեկույցը պետք է անտեսենք։ Ոչ, մենք շարժվում ենք այն մոտեցումով, որ հարկավոր է լինել պահանջատեր։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյան.
Գնահատականը անբավարար է, առավել եւս եզրակացությունները տվյալ պարագայում համաչափ չեն, անգամ զեկույցում տեղ գտած որոշ փաստերի եւ եզրահանգումներին։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանով.
Նիկոյանի գլխավորությամբ հանձնաժողովը կարծում եմ սուբյեկտիվ քարտիկով աշխատեց ամենակարևորը ազնիվ հասարակության առջև եւ որևէ քաղաքական պատվերներ չկատարեց, հիմնականում օբյեկտիվ գնահատականը տված ռազմակոմանդի ամբողջական։
Սամվել Նիկոյանն էլ ընդհանուր առմամբ գոհ էր իր աշխատանքից։
Աստված ինձ օգնեց եւ տվեց ինձ այդ մեծ համբերությունը, որ կարողացա համբերել, եւ համառություն, որ կարողացա այդ աշխատանքները վերջին հասնել։ Եվ անկախ այն բանից, ինչպիսի գնահատականներ կան զեկույցի վերաբերյալ, անկեղծ ասած, ես իմ կատարած եւ հանձնաժողովի կատարած աշխատանքից գոհ եմ։
Իսկ որքանով էին գոհ մարտի 1-ին զոհվածների հարազատները։
Պարզվում է, Նիկոյանը իր լրիվ խորթանով այնքան գոհ են իրանց աշխատանքից, այնքան գոհ, որ քիչ ամնում զոհվածի ծնողները մեդալներ տանենք տանք իրանց։ Պարոն Նիկոյան, դու գոհ ես քո հարազատից, բայց ինչի՞ս դու քո համար ես գոհ, ինձ զոհվածի ծնող եմ, ինչ ես արել։
Անօրինական, խիստ արդեն բաց ձենք են օգտագործել, ով այդ ձենքը տվել իրանց ձեռքին, ում հրամանով են սպանել անմեղ ցուցարարներին։
Հանձնաժողովի զեկույցը ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովին հասավ հրապարակումից շուրջ 3 ամիսանց։ Այդ փուլը համընկավ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման եւ դրան հաջորդած աղմուկի հետ։ Եվրոպական կառույցների լռությունը ընդդիմությունը պայմանավորում էր Հայաստանից արտաքին քաղաքական հարաբերություններում եւ Ղարաբաղյան հարցում զիջումներ կորզելու դրդապատճառներով։ Մարտի 1-ի զեկույցը այդպես էլ չքննարկվեց մոնիտորինգի հանձնաժողովի դեկտեմբերի նիստում, բայց վերջերս հրապարակվեց վեհաժողովի համազեկուցողների գնահատականը։ Նրանք զեկույցը գնահատել էին միակողմանի, ընդգծելով, որ Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովը չի ցանկացել դեմ գնալ իրադարձությունների վերաբերյալ պաշտոնական վարկածներին։ Եվ վերջապես Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարելի է համարել անցած տարվա եւ արդեն նոր տարվա կարևորագույն իրադարձություններից։ 3 տեխնացուներ են մրցելու՝ ազգային միաբանություն կուսակցությունից Արա Սիմոնյանը, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը եւ մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, քաղաքագետ Թմայակ Հովանիսյանը հանեց տեխնացությունը Հոգուտ Փաշինյանի։ Ընդդիմությունն ահազանգում է, որ իշխանություններն արդեն պատրաստվում են կեղծել ընտրությունները։ Գագիկ Բեկլարյանի բարեկամ Արա Սիմոնյանի օգտին։
Արդեն այսօր բացվել են հանրապետականի տասնյակ շտաբեր, այսօր արդեն ոտի են կանգնեցվել։ Բոլոր համատիրությունները, բոլոր այդ համատիրությունների աշխատակիցներ ոտքի են հանվել, բոլոր հայտնի բանդաները տարածքում գործող հայտնի գողական, կրիմինալ բանդաները առաջին նախապատրաստության վիճակի են բերվել, մի նպատակով, որպեսզի զանգվածային կեղծիքների միջոցով ապահովեն ընտրությունների արդյունքը։ Բոլորը այսօր զորակոչված են։
Ընտրության օրը մոտենալուն պես կրքերը թեժանում են։ Նոր տարվա շեմին դեկտեմբերի 27-ին Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ներկայացուցիչ մի քանի երիտասարդներ ծեծի ենթարկվեցին անհայտ անձանց կողմից։ Ընդդիմությունը դա համարում է իշխանության ներկայացուցիչների կողմից հրահրված սադրանք Հոգուտ Արա Սիմոնյանի։
Մոբիլիզացվել է ընտրակեղծարարության և բռնության հանրապետական կուսակցության ամբողջ մեքենան Գեղամյանի կուսակցության ներկայացուցի հաղթանակը ապահովելու համար։
Մինչդեռ Արա Սիմոնյանի շտաբը նման մեղադրանքները համարում է անհիմն։ Հիշեցնեմ, Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարել է, որ բացառելու է ամեն տեսակի կեղծիքները։
Թուրքը տակ ձեր օգտին կեղծեն։
Ոչ, բացարձակ ոչ, բացարձակ ոչ, չէ, ինձ պետք չի, ես խնդիր չունեմ, որ հա գիտեք ինչով նպատակ եմ դրել, պայման պետքա, չէ։ Ու որ ժողովրդը ձայն կտա, Աստվածում ամենաթոնայինը լինի պատգամավոր։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար 2009-ին ամենանշանակալիցը իհարկե հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար կատարված քայլերն էին։ Այս հարցը նաև աշխարի առաջնորդ երկրների դրանց ղեկավարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուշադրության կենտրոնում էր։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց իր աջակցության մասին գործնական քայլեր ձեռնարկեց։ Թուրքիա կատարած այցելության օրերին նա հանդիպեց Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներին։ Ռուսաստանի նախագահ ողջունեց հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու ջանքերը։ Դա ողջունեցին նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Տարվա ընթացքում բազմիցս գնահատականներ հնչեցին աննախադեպ և պատմական գնահատելով կատարվող քայլերը, քայլեր, որ արվում են երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, սահմանը բացելու, թշնամանքը վերացնելու ուղղությամբ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մասին Հայաստանի վերլուծաբանների տեսակետները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ամփոփելով 2009 թվականին հայ-թուրքական մերձեցման շրջանակներում տեղի ունեցած զարգացումները, թուրքագետ վերլուծաբան Եվրասիա հիմնադրամի հայ-թուրքական ծրագրերի ղեկավար Արտակ Շաքարյանը առնվազն խնդրին հասարակական հնչեղություն և ճանաչելիություն հաղորդելու առումով տարին գնահատում է դրական։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում թուրքագետը հատուկ շեշտեց. Անկախ հանգամանքից հայ-թուրքական արձանագրությունները մոտ կամ հեռու ապագայում կվավերացվեն թե ոչ, գոնե երկու հասարակություններում մարդկանց գիտակցության մեջ տեղի ունեցած տեղաշարժերն ինքնին կարևոր են հետագա քաղաքական զարգացումների համար հիմք ծառայելու առումով։ Ինչ վերաբերում է բուն քաղաքական զարգացումներին, ապա թուրքագետը համարում է, որ 2009-ի վերջնամասում պաշտոնական Անկարայի, իսկ քիչ ավելի ուշ նաև Երևանի դիրքորոշումներում նկատվող կոշտացումը առնվազն թուրքական ավանդական քաղաքականության տեսակետից այնքան էլ անսպասելի չէր։ Խնդիրը Ղարաբաղի հետ կապելու Թուրքիայի աստիճանաբար ակտիվացող ձգտումը, ինչը մերձեցման գործընթացի որոշակի դանդաղեցման պատճառ է դարձել, Շաքարյանն այսպես է բացատրում։
Ըստ էության դինամիկա մեջ դա բացասական, այլ նորմալ է, որովհետև եթե վերլուծում ենք Թուրքիա
քաղաքական դիվանագիտության պատմությունը, ապա վերջի 60 տարիների ընթացքում բոլոր նման օրինակ քայլեր թուրքական դիվանագիտությունը նախ մտել են գործընթացի մեջ, հասցրել են որոշակի սկզբունքային կետի, որտեղ կոշտացրել են դիվորոշումները, ստիպելով դիմացի կողմին գնալ ինչ-ինչ դիչումների, այսինքն սա սպասելի էր, որ արձանագրությունների մեկնարկ կտրվի առանց Ղարաբաղյան հարցի, հետագայում Ղարաբաղյան հարցը կմտցվի խաղի մեջ, որտեղ հստակորեն Թուրքիային ավելի շատ պետք են ոչ թե վավերացված արձանագրությունները, այլ գործընթացը։ Գործընթացի մեջ հայկական կողմը չէր մտնի, եթե լիներ Ղարաբաղյան խնդիրը, այսինքն հայկական կողմին ներքաշեցին գործընթացի մեջ, հետո հիշեցին Ղարաբաղի հարցի մասին։
Այս համատեքստում Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը Թուրքիայի կողմից արձանագրությունների չվավերացման դեպքում չեղյալ հայտարարել ստորագրված փաստաթղթերը Արտակ Շաքարյան նորինաչափ և իրավիճակին համարժեք է համարում և հետևյալ կանխատեսումն է անում։
Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ եթե Անկարան հանկարծ չհասցնի մինչև ապրիլի 24-ը մեր հոգեբանական վերջնաժամկետը վավերացնել արձանագրությունները, ապա արձանագրությունների վավերացում կարող է հետաձգվել մի քանի տարով։
Ի վերջո Ղարաբաղի հարցը կապվում է այս խնդրին, թե ոչ։ Վերջին ամիսներին ավանդական դարձած այս հարցադրման պատասխանը Արտակ Շաքարյանի համար միանշանակ է, անշուշտ կապվում է, և հատկապես Ղարաբաղյան հարցի ֆոնին Արտակ Շաքարյանը երկուստեք դիվանագիտական խուսանավումների նոր փուլ է կանխանշում։
Հարաբերությունը դա միանձնյա ակտ չէ, դա երկկողմանի ակտ է, ամենաքիչ է։ Եթե երկու կողմերից մեկը գտնում է, որ Ղարաբաղը մաս է կազմում, ապա մյուս կողմը ուզի թե չուզի, Ղարաբաղը մաս կազմում է։ Արդեն պաշտոնական Երևանի գործն է հնարավորինս չեզոքացնել կամ հնարավորինս մեղմել։
Ինչ է կարծում հաջորդի դա։
Ես կարծում եմ, որ երկու կողմերը կկարողանան հասնել փոխզիջման այն առումով, որ Ղարաբաղյան հարցում կարվի քայլ Երևանի կողմից, սակայն այն չի լինի սկզբունքային եւ որևէ վճռորոշ քայլ։ Սիմվոլիկ ժեստ, որի մասին շատ են խոսում թուրք բելուցաբանները, եւս մեկ մադրիդյան սկզբունքների վերաստորագրում, Մայնդորֆյան հռչակագիր, որը թույլ կտա Թուրքիային ցույց տալ դա Ադրբեջան եւ ասել, ահա Արցախյան գործընթացը նույնպես իր փուլով, իր հունով է ընթանում։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ամերիկահայ վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատմամբ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ 2009 թվականը նշանավորվեց միաժամանակ երկու միմյանցից տարբեր, սակայն փոխազդող դիվանագիտական ակտիվ գործընթացներով, հայ-թուրքական բանակցություններով եւ Ղարաբաղյան կարգավորման շարունակվող ընթացքով։ Մեր ռադիոկայանի զրույցում Կիրակոսյանը հատուկ ուշադրություն հրավիրեց հետեւյալ հանգամանքի վրա։
But at the close of 2009, what was most interesting, the year ended with a new change of...
Արավել հետաքրքիր է այն, որ 2009-ի ավարտին գործընթացները նոր սկզբունքային փոփոխությունների ենթարկվեցին։ Ստացվեց այնպես, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետագա ճակատագրի առումով գրեթե բոլոր շահագրգիռ կողմերը, սկսած Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, վերջացած Հայաստանով, այժմ հայացքները հառել են Անկարայի կողմը, սպասելով կվավերացնին արձանագրությունները, թե ոչ։ Ինչպես ասում են, գնդակը հիմա թուրքերի կողմում է, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
The ball is completely in the Turkish court.
Նա օրինաչափ է համարում այն, որ մինչ վերջին շրջանում հայ-թուրքական փոխշփումներում հարաբերական դադարը Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ ակտիվ բանակցություններ են տարվում։ Սա ի վերջո այն իրողության վկայությունն է, որ այդ երկու հարցերը փոխկապակցված են, թեև դրա մասին արձանագրություններում ոչինչ նշված չէ։ Եվ այդ կապի համատեքստում մենք այժմ ականատես ենք լինում նաև Ղարաբաղյան հարցում առաջընթացի նշաններ ունենալու ջանքերին Մոլդովայում, Մյունխենում, Աթենքում։
The series of meetings from Moldova, Munich, Athens, we see a new attempt to get some sign of progress.
Անփոփելով 2009 թվականին պաշտոնական Երևանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, Կիրակոսյանը երկակի գնահատական է ներկայացնում։ Ըստ նրա, եթե զուտ արտաքին քաղաքական ձեռնարկումների առումով պաշտոնական Երևանի վարկագիծը կարելի է ընդունելի ու ամուր համարել, ապա Երևանը խոցելի է ներքին քաղաքականության մեջ։ Ի վերջո, արտաքին քաղաքականության ոլորտում հաջողություններ արձանագրելու համար անհրաժեշտ է նաև ճիշտ և արդարացի ներքին քաղաքականություն։ Այդ առումով Հայաստանի իշխանություններն այժմ ավելի թույլ դիրքերում են, քան առաջ, ասում է Կիրակոսյանը։
But internally, it's in a still weaker position than before.
Ռիչարդ Կիրակոսյանը մասնավորեցնում է մարտի 1-ի հետ կապված ցայժմ չլուծված խնդիրները, լեգիտիմության ու վստահության ճգնաժամը։ Սրանք հարցեր են, որ չեն կարող չանդրադառնալ արտաքին քաղաքական ձեռնարկումների հաջողության վրա։
The unresolved incidents of March 1st and the crisis of legitimacy, a crisis of confidence.
2010 թվականին սպասվող հայ-թուրքական զարգացումները կանխատեսելով, թուրքագետ Արտակ Շաքարյանն առաջիկա իրադարձությունները դիտարկում է առավել ընդգրկուն, տարածաշրջանային և անգամ միջազգային անցուդարձի համատեքստում։ Բուն Թուրքիայում, ի տարբերություն Հայաստանի, այս հարցը առաջնահերթների շարքում չէ, այնտեղ կան իրենց համար առավել էական խնդիրներ, ասում է Շաքարյանը։
Եթե հայ-թուրքական արձանագրությունները Հայաստանի արտաքին քաղաքականության թիվ 1 գերխնդիրն է, ապա Թուրքիայի համար սա պարզապես խնդիրների տասնյակի մեջ գտնվող երևի 6-7 խնդիրների նշանակությամբ ու էությամբ։ Շատ ավելի բարդ խնդիր է քրդական հիմնահարցը, ինչպես նաև սպասվելիք խորհրդարանական ընտրությունները։ 2011-ին կանալի ընտրությունների համար, իսկ քրդական հարցի ուժգնացման դեպքում 2011-ի ընտրությունները հնարավոր է վարաժամկետ արվեն 2010-ի վերջում։
Այդ դեպքում, վերլուծաբանի խոսքերով, արդեն կարելի է մի քանի տարով մոռանալ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման, հետևաբար նաև մերձեցման գործընթացի հետագա զարգացման մասին։
Նույնիսկ եթե ընտրությունները լինեն 2011-ին, 2010-ի մայիս-հունիսից արդեն սկսվում մեկնարկ է արվում ոչ պաշտոնական հարոզարշավը։ Եթե մինչև ապրիլի 24 չվավերացվեն հայ-թուրքական արձանագրությունները, դրանից հետո վավերացումը քաղաքական ինքնասպանություն կարող է լինել ներկայիս իշխանությունների համար։
Այսինքն խնդրու առարկա զարգացումները մեծ չափով պայմանավորված են լինելու հատկապես Թուրքիայի ներքաղաքական, մասամբ նաև Թուրքիա-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններով, ամփոփում է Արտակ Շաքարյանը։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատմամբ խնդրի առաջխաղացման առումով 2010 թվականը խոստանում է մեծ փորձ լինել ու ավելի շատ Թուրքիայի, քան Հայաստանի համար։
2010 will be a big year. It's a test more for Turkey than Armenia.
Ամեն ինչ շատ ավելի պարզ կդառնա առաջիկա ապրիլի 24-ի մոտենալուն զուգընթաց, եզրափակում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2009-ին ակտիվացան նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Տարվա ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները 6 անգամ հանդիպում են ունեցել։ Ընդհանրապես Ղարաբաղի կարգավորման բանակցությունները միշտ կոչվել են տարբեր քաղաքների բնակավայրերի անուններով, որտեղ, ասենք, մինոր գործընթաց էր սկսվում, ասենք, Փարիզյան կամ Քիվեստյան սկզբունքներ, Պրահայի գործընթաց, Մադրիդյան սկզբունքներ, հիմա ներկայացնենք Ստեփանակերտյան մոտեցումները։ Լսենք, թե Ստեփանակերտում ինչ կարծիքներ ունեն 2009-ի բանակցությունների մասին, ինչ են մտածում Ղարաբաղի պաշտոնյաններն ու քաղաքագետները հենց իրենց խնդիրը կարգավորելու մասին, ինչ տեսակետներ, գնահատականներ են տալիս ղարաբաղցիները իրենց վերաբերող բանակցություններին, որոնց իրենք արդեն 10 տարուց ավելին չեն մասնակցում։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
2009 թվականն ավարտվեց, բայց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը շարունակում է մնալ չլուծված։ Մինչդեռ տարվա ընթացքում որոշ քաղաքական գործիչներ հույս էին հայտնում, որ մինչև տարվա վերջ հակամարտությունը կկարգավորվի։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Աթանեսյանը տարվա առաջընթացը համարում է դեկտեմբերի սկզբներին Աթենքում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների և Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների համատեղ հայտարարությունը, որում մասնավոր որպես ասվում է, այս տարվա ընթացքում առաջընթաց է արձանագրվել հիմնարար սկզբունքների դրույթների ընդհանուր ըմբռնումների շուրջ։
Այս շեշտադրման վերաբերյալ կարելի է երկու մոտեցում ունենալ։ Մի կողմից խնդրի կարգավորմամբ շահագրգռված լինելով, եթե իհարկե մենք շահագրգռված ենք խնդրի կարգավորմամբ, պետք է արձանագրենք, որ 2009 թվականի բանակցային գործընթացը ավելի արդյունավետ է եղել, քան մինչ այդ։ Մյուս կողմից պետք է անհանգստություն արձանագրենք, քանի որ եթե կողմերին հաջողվում է, հաջողվել է հիմնարար սկզբունքների դրույթների շուրջ արձանագրել առաջընթաց ըմբռնումների ընդհանրության իմաստով, ապա սա նշանակում է, որ բանակցությունները գտնում են որակական բոլորովին նոր փուլում, ինչը մինչ այս պահը չի եղել։
Աթանեսյանը ենթադրում է, որ 2010-ին պահպանվելու է բանակցությունների ակտիվ դինամիկան։
Կարծում եմ, պետք է ընդունել, որ բանակցությունները մոտենում են որոշումներ քննարկելու փուլի։ Այսինքն, խնդիր է դրված Ղարաբաղյան կարգավորման սկզբունքների շուրջ համաձայնությունները մոտեցնել։ Իսկ եթե սկզբունքների հարցում կողմերը մոտեցնում են իրենց դիրքորոշումները, ապա դա նշանակում է, որ դրան կարող է հետևել 2010 թվականի ընթացքում բանակցային գործընթացի առկա դինամիկայի պահպանում, ինչու՞ նաև ինտենսիֆիկացում, արագացում, որը ի վերջո միտված է նրան, որ միջնորդները փորձում են կողմերին համաձայնության բերել 2010 թվականին։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը տարեվերջին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի համար 2009 թվականը քաղաքական առումով ոչ ձեռքբերումներ ունեցավ եւ ոչ էլ ձախողումներ։
Ոչ ունենք ձեռքբերումներ այս առումով, ցավոք, ոչ էլ կան ձախողումներ։ Իհարկե կա բանակցային գործընթաց, որի մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ տարբեր քաղաքական, այսպես ասած, համաձայնությունների մասին է խոսում։ Ես առիթ եմ ունեցել նշելու, որ խոսում եմ ադրիտյան սկզբունքների մասին, այսօր ինչ-որ թարմացված տարբերակի մասին, բայց Ղարաբաղը պաշտոնապես նման փաստաթուղթ չի ստացել։
Ընդհանուր առմամբ ադրիտյան սկզբունքները կամ դրա նորացված տարբերակը Լեռնային Ղարաբաղում հավանության չարժանացավ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանն ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է սկսի հակամադրիդյան արշավ։
Ղարաբաղյան կողմը եւ նաեւ Ղարաբաղյան իշխանությունները հստակ մեկ անգամ եւս ընդգծեն իրենց մոտեցումները, տեսակետները, որտեւ գոնե մենք քաղաքական դաշտում գործող ուժերի, ինչու՞ չէ նաեւ հասարակական գազմագերպությունների հասարակության մեջ դիրող ընդհանուր իրավիճակին ծանոթ լինելով հստակ տեղեկ ենք, որ ամբողջական Ղարաբաղը այս հիմնարար սկզբունքներ կամ մադրիդյան սկզբունքների ոգով առաջնորդվելու քաղաքականությանը ուղղակիորեն դեմ ենք, եւ պետք է հստակ ընդգծել, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերջնական եւ արմատական լուծման բանալին գտնում է հենց Ղարաբաղում, եւ թե հուսահատենք, որ Ղարաբաղյան կողմը որքանով էլ ուշ որ ներգրավի բանակցային գործընթացի մեջ, Ղարաբաղը եւս մեկ անգամ կընդգծի իր հստակ տեսակետը հարցի վերջնական լուծման վերաբերյալ։
Քաղաքագետ Դավիթ Բաբայանը 2009-ի ձեռքբերումը համարում է խաղաղության պահպանումը, իսկ ձախողում իր կարծիքով չի եղել։
Ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը այն է, որ այս 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պահպանվել է խաղաղությունը։ Բացի դրանից նա էլ ավելի ամրապնդվել է, կարելի ասել, չնայած Ադրբեջանի կողմից հնչեցվող ուրեմն բավականին ռազմատենչ հայտարարությունները։ Ինչ վերաբերվում է ձախողումների, ապա ես կասեի, որ մեծ այդպիսի ձախողում այս տարի տեղի չի ունեցել։ Եղել են որոշ, ասենք, բացասական երևույթներ, օրինակ Ադրբեջանի կողմից զինադադարի պարբերական խախտում եւ այլն եւ այլն, բայց այդպիսի գլոբալ կարևոր, այսպես ասած, բացասական երևույթներ այս տարվա ընթացքում չի եղել։
Պատգամավոր Մաքսիմ Միրզյանն էլ ասում է, որ 2009-ի իրադարձությունները Ղարաբաղին կանգնեցրել են 88-ի աստիճանների վրա։
9 թվականին տեղ ունեցավ բավականին լուրջ փոփոխություն։ Սա կապված է հայ-թուրքական նոր մոտեցումին, այս մանացումները, որ պետք է ունեն այդ ստորագրած արձանագրություններին, եւ փաստորեն սա մեզ հայտնաբերել է 88 թվականի փետրվարի աստիճանների վրա։ Մակարդակը ավելի է բարձր, եւ սա պահանջում է մեզանից ադեկվատ մոտեցումը։ Մենք պետք է ավելի լուրջ ընդունենք այս մանացումները, քանի որ Թուրքիան փորձում է սա օգտագործի Ղարաբաղի դեմ։
Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվող ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պարբերաբար ժամանեցին Ստեփանակերտ հանդիպելու նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Արդյունքում արված ուշագրավ հայտարարություններն այսպիսին էին. Յուրի Մերզլակովը տարեսկզբին հայտարարեց, որ կողմերը մոտ ապագայում կկարողանան հաղթահարել մնացած անհամաձայնությունները խաղաղ կարգավորումն ապահովելու համար, որը բոլոր կողմերի համար ավելի լավ է, քան ստատուս քվոն։ Մեթյու Բրայզան ասաց, որ Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին պետք է որոշվի նախագահների մակարդակով։ Ամիսներ անց նույն Բրայզան ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղը վաղ թե ուշ անմիջականորեն կմասնակցի բանակցություններին։ Ինչպես նաև առաջին անգամ հենց Բրայզայի կողմից ասվեց այն, որ բոլոր հիմնարար սկզբունքները ֆունդամենտալ կերպով համաձայնեցված են։ Բրայզային փոխարինելու եկավ Ռոբերտ Բրատկեն, ով ասաց, որ խաղաղ կարգավորումը չի կարող կայանալ առանց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կարծիքը հաշվի առնելու։ Լեռնային Ղարաբաղը խոսում էր իր դիրքորոշման մասին։ Բակո Սահակյանն անընդհատ կրկնում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի դիրքորոշումը բանակցությունների ձևաչափի վերաբերյալ մնացել է անփոփոխ, առանց Արցախի մասնակցության որպես բանակցային գործընթացի լիարժեք կողմ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելն անհնար է։ Քաղաքագետ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով Ղարաբաղը բանակցությունների մասնակցելու դեպքում պետք է նախ փոխվի բանակցությունների փիլիսոփայությունը։
Առաջին հերթին, երբ որ խոսում են Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին անդամակցելու, կրկին անդամակցելու հարցի մասին, պետք է տարանջատել, ուրեմն, այդ մասնակցությունը հիմա կամ նոր ձևաչափի, լրիվ նոր փիլիսոփայության։ Ես այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում անհրաժեշտություն կամ, ասենք, այդպիսի կարևորություն մեր մասնակցության, ինչի որովհետև Ադրբեջանը ասում է, որ չի տեսնում Ղարաբաղը առանց, ասենք, իր տարածքային ամբողջականությունից դուրս, ինչի մասին մենք պետք է բանակցենք։ Հետևաբար, երբ որ փոխվի այդ մոտեցումները, այդ ժամանակ մենք կարող ենք մտնել եւ խոսել։ Իհարկե, զիջում ասելիս պետք է հասկանալ փող զիջում, չի լինում միակողմանի զիջում։ Փաստորեն մենք փրկել ենք մեր ժողովուրդը, մեր պետության անվտանգությունը, կարողացել ենք այն մինիմալ մակարդակի հասցնել եւ հիմա Ադրբեջանը մեզնից պահանջում է դրանից էլ հրաժարվել, այդպես չի լինում։
Ղարաբաղյան քաղաքական գործիչները միաբերան ասում են, որ ժամանակն է եկել, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղ հաստատեցնի իր դիրքորոշումը եւ բարձրաձայնի այդ մասին։ Եվ միգուցե այդպիսով 2010-ին Լեռնային Ղարաբաղը բաց կլինի որպես այդպիսին, եւ միգուցե երբ Ղարաբաղի մասին խոսեն դրսերում, գոնե մասամբել ներսում խոսվի ներսի եւ ինչու՞ չէ դրսի համար։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանի մայրաքաղաքի համար 2009-ի հիմնական իրադարձությունը քաղաքապետի անուղակի ընտրությունն էր։ Դրանք անուղակի ընտրություն էին, որովհետև ընտրողները ոչ թե քաղաքապետին ուղակի ընտրեցին, ոչ թե քվեարկեցին կոնկրետ մարդու, կոնկրետ տեխնացուի համար, այլ ընտրեցին ավականի, ավականին էլ հետո քաղաքապետին ընտրեց։ Հիշեցնեմ նաև, որ իշխող կուսակցության տեխնացուն, այն ժամանակ կենտրոնի թաղապետ Գագիկ Բեգլարյանը ընտրությունից 1 ամիս առաջ արդեն նշանակվեց քաղաքապետ պետի պաշտոնում, և ընտրություններին նա մասնակցեց որպես քաղաքապետ և ընտրություններով դարձավ քաղաքապետ։ 2009-ի մայրաքաղաքային ընտրությունները ամփոփում է Հովանես Շողիկյանը։
2009 թվականի փետրվարի 19-ին Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն կառավարությունը որոշեց 2009 թվականի մայիսի 31-ին նշանակել եւ անցկացնել Երևանի ավականու անդամների ընտրություններ։ Ըստ օրենքի Երևանի քաղաքապետն ընտրվում է ավականու կողմից, որի կազմում էին լինելու 65 անդամներ։ Ավականին ընտրվելու էր համամասնական ընտրակարգով 4 տարի ժամկետով։ Ընտրություններին միասնական մասնակցելու բանակցություններում ժառանգություն կուսակցությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը համաձայնության չեկան։ Հետագայում ժառանգության վարչության նիստում կուսակցությունը որոշեց չմասնակցել ավականու ընտրություններին, իսկ Հայազգային կոնգրեսը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գրանցվեց համամասնական ցուցակով, որը գլխավորում էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դաշնակցությունը որոշեց Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցել քաղաքապետի թեկնածու Արծվիկ Մինասյանի գլխավորած համամասնական ցուցակով։ Կոմունիստները բոյկոտեցին ավականու ընտրությունները, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացված էր իդեմս առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանի։ Ժողովրդական կուսակցության ցուցակը գլխավորում էր կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը որոշեց, որ պետք է ընտրություններին մասնակցի Գագիկ Բեգլարյանի գլխավորած համամասնական ցուցակով։ Երևանի ավականու ընտրություններում միակ կին թեկնածուն Հեղինե Բիշարյանն էր, ով օրինաց երկիր կուսակցության ցուցակն էր գլխավորում։ Ընտրություններին մասնակցելու հայտեր ներկայացրել նաև հանրության շրջանում ոչ այնքան հայտնի Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը Մովսես Շահվերդյանի գլխավորությամբ։ Մայիսի 31-ին նախանշված ընտրություններն անցկացվեցին։ Արդյունքները, որոնք հետո պաշտոնապես հաստատեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այսպիսին էին. ՀՀԿ-ն ստացավ 35, ԲՀԿ-ն 17, Հայազգային կոնգրեսը 13 մանդատ։ Ընտրություններին մասնակցող մյուս բոլոր ուժերը չհաղթահարեցին սահմանված շեմը։ Չընդունելով ընտրությունների արդյունքները, ՀԱԿ-ը դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, որպեսզի դրանք անվավեր ճանաչվեն, սակայն ԿՀ արտահերթ նիստում որոշվեց մերժել Երևանի ավականու ընտրություններն անվավեր ճանաչելու ՀԱԿ-ի դիմումը։ Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվեց ավականու իր մանդատներից։ Հունիսի 11-ին տեղի ունեցավ Երևանի առաջին ընտրված քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի երթնակալության արարողությունը։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, Բեգլարյանը երթվեց։
Երևանի քաղաքապետի լիազորություններն իրականացնելու ընթացքում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, Երևանի ավականու որոշումները, ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները, ծառայել Երևանի բարգավաճմանը, գործել իպահորություն նրա բնակիչների, պարտավորվում եմ հոգնանել մեր հնագույն մայրաքաղաքի վարքի պահպանման և բազմապատման համար, պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերի սանմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր վերելքին։
Նորընտիր քաղաքապետը երթվեց նաև աջակից լինել ամեն մի ազնիվ նախաձեռնության,
որը միտված կլինի իմ համակարգացների նվիրական գաղափարների իրականացմանը։
Երևանի նորընտիր քաղաքապետին շնորհավորեց նաև երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Մատնում եմ, որ արդարացնեք ընտրողների հույսերն ու սպասելիքները, չհիասթափեցնեք ձեր աջակիցներին, առաջին հերթին մեզ։ Կարծում եմ, որ այս ընտրություններից մենք դուրս եկանք երեք կարևոր ամփոփումներով։ Առաջին, մենք կարող ենք և այսուհետ պետք է կազմակերպենք լավ ընտրություններ, որտեղ արատավոր երևույթները հաջորդաբար արմատախիլ կարվեն։
Խոսելով ընտրված քաղաքապետի լիազորությունների մասին, նախագահ Սարգսյանն այն ժամանակ ընդգծեց.
Նա ունենալու է շատ ավելի քիչ լծակներ միազնյա որոշումներ կայացնելու համար, քան նախկին քաղաքապետներն են ունեցել, բայց սա բնավ էլ չի նշանակում, որ նվազելու է քաղաքապետի պատասխանատվության մասնաբաժինը կամ նրա դերակատարությունը։ Իսկ դրա համար մենք Երևանի բնակիչներս նոր գործելաոճի ակնկալիք ունենք։
Նոր գործելաոճն իրեն շատ սպասեցնել չտվեց, թեև իրենց նախընտրական հանդիպումներում թե Հանրապետականը և թե Բարգավաճ Հայաստանը բարձրաձայնում էին, որ շատ անելիքներ ունեն ու շատ ծրագրեր երևանցիների կյանքն ավելի լավացնելու համար, այդուհանդերձ ավականո առաջին երկու նիստերում ծրագրային առաջարկներ ոչ ՀՀԿ-ն, ոչ էլ ԲՀԿ-ն չներկայացրեց։ Պատճառաբանում էին, որ դեռ նոր են, իրենց իրավունքներից ու պարտականություններից անտեղյակ։ Հաջորդ նիստերի ընթացքում նկատվում էր ավականու ԲՀԿ-ի անդամների ակտիվությունը, նույնիսկ լուրեր ժանարվեցին, թե լուրջ հակասություն կա ավականու ԲՀԿ-ի և ՀՀԿ-ի անդամների միջև և այդպես շարունակվելու դեպքում կարող է ԲՀԿ-ն վայր դնի ավականու մանդատները։ Այդ հակասությունը ակնհայտ էր նիստերից մեկի ժամանակ։ Երևանի ավականու հերթական նիստի օրակարգը հաստատելուց առաջ ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանը փորձեց պարզել Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանից, թե ինչու նիստերից որևէ մեկում ավականու անդամները հնարավորություն չեն ունեցել իրենց բանավոր հարցերն ուղղել քաղաքապետին, նրա տեղակալներին և քաղաքապետարանի տարբեր ստորաբաժանումների պետերին, ինչը նախատեսված է օրենքով։
Ինչ ենք մենք ասենք, երկու ամիս անցել է, այդ կետը օրենքի չենք պահպանում, խնդիրը սա է ընդամենը։
Հարցը վերջացավ, եթե ես խոսում եմ, էլ չընդհատեք խնդրումը։ Հաջորդ նիստին նախաձեռնությամբ հանդես եկեք, որ ցանկություն կա տեղակալներին, զարգացման պետերին լսելու, կկազմակերպենք ինձ թվում է։
Օրենքը կատարելու համար պետք չի նախաձեռնություն, հարգելի պարոն քաղաքապետ, դա ինքնստինքյան պետք է լինի։
Ինքնստինքյան թող լինի ուրեմն։
Դուք պետք է իրենց հրավիրեք։
Ինքնստինքյան բառը ի՞նչ է նշանակում։ Ինքնստինքյան միայն ձյուն է գալիս, մեկ էլ անձև։ Պետք է կազմակերպենք, որ դա լինի։ Եթե նախաձեռնություն չկա, գոնե պետք է մի հոգու կողմից լինի առաջարկ, որ եկեք օրենքի այս կետը պահենք։
Այդ նույն նիստում ԲՀԿ-ն դժգոհություն հայտնեց, որ իրենց առաջարկները չեն ընդունվել նիստի օրակարգում։ Քաղաքապետը խոստացավ, որ առաջիկա նիստերից մեկում դրանք կընդգրկվեն։ Նիստից հետո փորձեցինք պարզել ԲՀԿ-ի և ՀՀԿ-ի միջև լարված մթնոլորտի պատճառը։ Նախ զրուցեցինք Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավար Դերենիկ Դումանյանի հետ։
Ճիշտ ասած, ես կոնֆլիկտային տրամադրություններ չտեսա, նրանց տրամադրությունը ես գնահատում աշխատանքային, ավելի շուտ, եւ կուզեմ, որ այս իրավիճակը շարունակվի եւ ես 3-5 տարի։
Ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանն էլ մեծ զրույցում ասաց, որ օրակարգում թեև մանդատները վայր դնելու հարց չկա, այնուամենայնիվ չեն հանդուրժի, որ անտեսվեն իրենց առաջարկները։ Արդեն ավականու 2009 թվականի վերջին նիստն անցավ ավելի ջերմ մթնոլորտում, հնչեցին փոխադարձ շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ։ Ավականու Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների անդամները բազմից են անդրադարձել ՀԱԿ-ի մանդատներից հրաժարվելու հարցին և ափսոսանք են հայտնել, որ Հայազգային կոնգրեսը ներկայացված չէ Երևանի ավականում։ Այս կապակցությամբ զրուցեցինք ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Նա շարունակում է պնդել, որ Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները կերծվել են, հակառակ դեպքում իրենք այսօր կղեկավարեին Երևանի քաղաքապետարանը, ասում է Զուրաբյանը։ Ինչ վերաբերում է մանդատներից հրաժարվելուն, ապա ՀԱԿ ներկայացուցչի կարծիքով
մասնակցել այդ ավականու աշխատանքներին, այն բանից հետո, երբ տեղի ունեցան աղաղակող բռնությամբ զուգորդվող մասսայական ընտրակերտիկներ, կնշանակեր, որ մենք ուղղակի լեգիտիմացնում ենք այդ ընտրությունների արդյունքները։ Դա էլ կարելի էր անել, եթե դա ունենար որևէ գործնական օգուտ, այսինքն Եթե օրինակի համար դալներ ազգային ժողովի ընտրություններ, անգամ եթե նույնչափ կեղծիքներ կիրառված լինեին, ես կարծում եմ, որ մենք կմասնակցեինք խորհրդարանի աշխատանքներին, որովհետև խորհրդարանի ամբիոնը առնվազն հնարավոր է օգտագործել լրջագույն քաղաքական աշխատանքի համար։
Ավականո ամբիոնը, սակայն, նման աշխատանքի համար հնարավոր չէ օգտագործել, ասում է Լևոն Զուրաբյանը։
Որովհետև ավականո կողմից ընդունված որոշումները այդքան կարևոր համազգային քաղաքական առումով նշանակություն չունեն և մեծ ազդեցություն չունեն հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա։ Իսկ եթե խոսենք մեկ այլ հնարավորության մասին, որը մնում է, այսինքն, եթե մենք լինեինք այնտեղ, միգուցե հնարավոր կլիներ կանխարգել որոշակի հանցագործ գործարքներ, կոռուպցիոն սխեմաներ, ապա դա էլ բացառվում է, որովհետև ըստ էության մենք գործ ունենք մի հանցագործ որջի հետ, ոչ թե ավականու հետ։ Մեր որևէ նախաձեռնություն այնտեղ թաղելու էին ուղղակի մեծամասնությամբ քվեարկությամբ։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը կարծում է, որ հրաժարվելով մանդատներից իրենք ճիշտ որոշում են կայացրել եւ իշխանությունների հետ համագործակցությունը հնարավոր է համարում միայն այն դեպքում, երբ ազատ արձակվեն մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով կանոնավորված իրենց համախոհները։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքից մեկնենք Լոռու մարզ։ Այս օրերին հեռուստաընկերությունները հաճախ են ցուցադրում Սիդնեյի հրաշալի հրավառությունը, Նյու Յորքի հայտնի հրապարակը, Փարիզի աշտարակը։ Հիմա լսենք, թե Լոռվա գյուղերում ինչպես են դիմավորել 2010-ը։ Լոռու մարզից Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սեթրագ և Սեդա Զաքարյաներն ամեն նոր տարին նշում են ողջ գերդաստանով։ Պապին ու տատին շնորհավորելու են գալիս 3 որդիներն իրենց ընտանիքներով։ Շահումյան գյուղում փոքր տղայի հետ ապրող ծերամուսիների տանը շուրջ 30 մարդ է հավաքվում ամանորի գիշերը։ Ավանդույթի հեղինակը 86-ամյա Սեթրագ պապն է։
Գալիս է կնիմա, չորս տղեն էլ գալիս է, կնդեմ է, բա որ ում տունըտ են գալա։
Չորս որդի, 15 թոր ու 13 ծոր ունեն ծերամուսիները, գերդաստանի մեծերի հարկի տակ հավաքվելով ամանորի գիշերն ավելի հետաքրքիր ու հիշարժան է դառնում։
Իրովական ծաղս գալիս ենք, հավաքվում ենք, ամսի 31-ի 12-ը ստեղ նշում ենք, իա 4 տղեկն են, 15 թորները, իհարկե մի արդեն 15 թորները աղջիկները ամուսնացել են, գնացել են, աղջիկները չեն կարում գան, աղջիկները տեղն է, հարցներն են լրացնում։
Այլ կերպ, քան իր հարկի տակ որդիներով, թորներով ու ծորներով նոր տարին դիմավորել, Սեդրակ պապը չի էլ պատկերացնում։
Հայոն տունը կնար, մեն ձի ես եմ մեր տունը տենք, իմ տղեկն էլ են լավ է, թորներ սել են լավ է, հարցներ սել են լավ է, ես էլ եմ լավ
է։ Տունը մեծ է ու բոլորը տեղավորվում են գերդաստանի մեծերի հարկի տակ։
Ենա տունը կայլուր է կնվրից տուրա, ազար մա մեր տնի է, բավոն չտը, բար դիտենք, պարկասու, աթոթերել ունենք, բայնչ, հա ամեն բանալ կար, տավարել կար, հոչկարել կար։
Պապի հաստատած ավանդույթը խախտել չի կարելի, այն խախտելու ցանկություն ունեցող էլ չկա։ Սեթրակ պապը վստահ է, որ ավանդույթը երկար տարիների կյանք կունենա, անգամ իրենից հետո։
Տիրադիկ շարունակ է, տղեն էլ կշարունակի, հարցն էլ կշարունակի, բավոտիչ։
Սեդատատը ևս վստահ է, որ իրենցից հետո որդիները, թորներն ու ծորները էլի կգան իրենց տուն նշելու տոները։
Ինչ է հավաքվել են, կելի բացում պարկ, շատ եմ կողի մեր եխանցի, իմ թորներիցն է, իմ տղերանցի էլ։
Հարցներից հտել։
Հե՞, հարցներիցն է, հարցներից ամնել տանել, իմ հարցներն էլ ավա, իմ հարցների պես հարց չկան։
Գերդաստանի մեծ տիկինը պատմում է ամանորի նախորդ տոների մասին։
Առանց նոր տարին սկսվել է, 12-ը լայն շուտ են գալի, սեղանը բաց, սեղանը լիքը, սիրտս է բաց, դեպիս սիրտս ինչքան է ուրախանը, որ իմ հարազատները տուն են գալի։ Պապի ծնունդին էլ դու տես, թե ինչքան են նորից հավաքվել, նույնը ոնց որ նոր տարուն են հավաքվել, նույնն էլ իրա ծնունդին, թե գուզ իմ ծնունդին։
Ավանդույթն արդեն այնքան հին է, որ Սեդատատը դժվար է մտաբերում, թե այն երբ հաստատվեց ընտանիքում։
Մոռացել եմ դուզ
նասը,
25-30 տարի կլի, չէ՞ որ արդեն
25 կլի, երկրաշարժի տարուցը մենք ստենք իմ երեխեքը ծաղես ծեղանի վրա քանի նկարնի ունենք, սեղանի վրա տես թե քանի տեսակ նկարնի կա։
Եթե որդիներից կամ թոռներից որևէ մեկը ամանորի գիշերը հանկարծ որոշի անցկացնել սեփական հարկի տակ, չհասնելով Շահումյան գյուղ, գերդաստանի մեծերը կնեղանան։
Ավայ, ո՞նա կնեղանա, թե չնեղանալ է։ Քեդ ո՞նցա որ։ Կորինացին ինչ ուզում ասավ էլ փոշկելի։ Ուրեմն իմ աչքի լսի ես, ահ, իմ քանաս ես ուրախ եմ, ու թենց է հասա, դիտեմ որ միշտ էլ պտիշ չավունա, որ ինչ քանուզը մակցես կտրես կապես, իմ հարազատնին շատ մոտիկ է, շատ են իրար հետ կապված։
Սակարյանների ընտանիքի նման ավանդույթով ընտանիքներ Լոռիում թերևս շատ կան։ Շահումյան գյուղից հեռու մեկ այլ Հագվի գյուղում ևս ավանդույթներ, Լոռեցու բարբարով ասած, ադատներ շատ կան։ Ղազարյանների ընտանիքում կլոր գաթան ամանորի սեղանից ամբակաս է, այն սովորական գաթա չէ, այլ ըստ անտիկնոջ Զոյա տատի ղսմաթով գաթա, խմորի մեջ կոպեկ են գցում ու ում կտրելիս բաժին ընկնի, նրա համար տարին ղսմաթով, ասել է թե հաջողություններով լի կլինի։ Ղազարյանների ընտանիքում հաջողակը դպրոցական Տաթևն է։
Կտրակ մեն մի 7 հոգին, ասենք 3 4 սա հարսը ստրես, ես ու ամուսինս։ Կտրակ մեն 7 թայանում, դու ասում ես դե ամեն քչի քան վեկալ։ Եթե ասում եմ որդ, որն ուզում եք վեկալ եք։ Ընկնում ա իրան, գլխավորպես իրան անգնում ամեն ինչ։
Դեկտեմբերի 30-ին Զոյա տատը փռում կրակ կվարի խմոր պատրաստելու խոս խորովելու։
Ես միշտ թխում եմ ամսի 30-ի օրը, փուրը վառում ենք, հացը թխում ենք, հետո էլ ասենք միկրովալնով չի, բուդն ենք դնում մեջին կամ գոջին ենք դնում։
Նրանց փուրը ոչ միայն ընտանիքի, այլև հարևանների համար է։ Գյուղի այս թաղամասում հարևաններն այսպես ասած տարիների ավանդույթ ունեն, հերթ են կանգնում Զոյա տատի փռում խմորեղեն պատրաստելու, խորոված անելու։
Բուրը իրոչը չի, ովքեր կարող են օգտվում։ Բացքներն էլ ենք անում, ասենք այդ ժամանակ որ չկար, լրիվ փռովան էինք։ Ալվարդը, Հերմինեն, վերևից սոխակը, գոհարանք, ալումա, ինձ էլ ալում, որ ասենք մեկը վառում խումա վերջացնում, մյուսն ասում։
Այս տարի սակայն հարևանները չեն օգտվի Զոյա տատի փռից, փայտ չկա, ավելի շուտ այն անտառից պետք է գնեն, ու հարևանուհու Հերմինեի համար տնտեսապես ավելի շահավետ է էլեկտրական ջեռոցում խմորեղեն թխելը, թեկուզ փռի թխած խմորեղեն ավելի համեղ է։
Ամեջանգթած գաթայինք թխել, հնական հին կարմիր թխել է, շատ ընտիր գաթան է, ես արդեն քանի տարի եմ ընտանիք թխել, դուրս չի
գալիս։ Պետք ունենք որ ճիղով առենք։
Չարչարվելով ենք էլի, փռագործը չարչարվում ենք, փետբերը շատ դժվար է։
Զոյա տատի մյուս հարևանը սոխակը ևս էլեկտրական ջեռոցում կթխի ամանորյա խմորեղենը։
Ճիշտ ասած, առաջ շատ ենք օգտվում էս միկրովալնովին, որ առանքը էլ այդքան չենք էլի, հա, մի քանի տարի կա։ Հա, դե փետապետ, բայց փետնելա փող։
Սոխակենց ընտանիքում արդեն քանի տարի է ամանորը յուրահատուկ նշանակություն ունի։ Տանտերը Արսեն Մանուկյանը հույս ունի, որ հաջորդ ամանորին ևս ընտանիքի անդամների թիվը կավելանա։
7 տարի ամեն տարի մի հատ տղաթորոս դիմավորում եմ, ամեն տարին փոխվում եմ մի հատ տղաթորոս, ես տղաթորոն եմ մի հատ աղջիկ թոր, դա առաջինի բախտավորությունն է։
Գյուղում ամանորի տոնակատարությունները տարբերվում են քաղաքային միջոցառումներից, եթե քաղաքների թեկուզ փոքր հրապարակներում զարդարված եղևնի կա, որի շուրջ կարելի է լուսանկարվել ձմեռ պապի ու դյունանուշի հետ, ապա գյուղացին գյուղում նման հնարավորություն չունի։ Դպրոցական ամանորյա միջոցառումներից այն կողմ հետաքրքիր այլ բան չկա, գյուղացի երեխաները բավարարվում են մինչև 12-ը ավտոմեքենայի անի վայրելով։ Հագվեցի Հովհանես Մանյանը սակայն դա էլ է համարում այսպես ասած սպառված։
Բակեշ կանդող ուղևոմ մի գուզով բարձում էր բերում գարաժիցը, բեր մեր են ամկրիամոր որդի վարում ենք, ընդի վերացրում, վարենք, նստենք, իսկ համի չորս տարին մի հետ մի բակեշ կեն փոխում, որդ յան վարեն։ Եվ վաղտ ավելի բաներ էլ ունենց, աշխուժ էլ 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 պակրիշ կավարը, իսկ մի վաղ գնում ենք, հիշում ենք, միս ենք տանում խրողում, ով ենք տանում, դավ էր անցնում,
մի գնում են,
են ահենց մթնում ամ երկու պակրիշ կեն թոպանում, ստյան ընդյան են ամին բոստալու պրծավ։
Հագվեցի կանայքը պարտանալու բան ունեն, ամանորյա սեղանին տնական ուտեստներ են։
Քաղաքացին ուրեմն մեր նման գյուղացպես չի չարչարի, որ սեղանը սարքի, կարելի ասել նրանք բոլորը պատրաստում են, մենք մենք հաճույքով ենք, կարելի ասել անում, թխվածքը թխելը, հաց թխելը, հացը նրանք առնում են, իսկ մենք թխում ենք, թե թռնում, թե պեճկում։ լոբին հատիկով ամեն անգամ տեսուս պատրաստում եմ, մենք հատիկով սեղանն ենք դնում։
Խորհրդանշականի
լոբին։
Ողջ տարին չարչարվող գյուղացու համար ամանորը թեև հաճելի, բայց հոգսերով լի օրերել է վերում, հագվեցին օրինակ սպասում է իր ապրանքի, խոզի մսի վաճարքին, ինչը սակայն շոշափելի օգուտ չի բերում։
2000 դրամ, մորթը մեզ 20 կիլո եզակի միս ունի, թող ունենա, հաշվարկեսանում 5 հատ մորթը մեզ, են մի հատը գնում է կերին, են մեկը գնում է լույսին, են մեկը եսին, նոր տարի, մի բան առնում ես, դնում ես սեղանին, բայց արդեն հունվար փետրվարի մա մտածում ես, ալյուրը որ դանը ստեղծես, կամ մի վերմիշելը, կամ մի լիտր ձեթը, որ երեխի տաս, անկախ հարմարվում ենք էլ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, այցելեք ինտերնետային մերեջը www.azatutyun.am։ Ստեսություն։